Gepler Adatlyk Radio. Eferimiz haýyr bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 10-njy maýy hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günün tagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen sizi men ýogsun anyň urwan tanış edýär. Prezident Xi Jinping Kıtay'ın sevdadaki ve geosiyasattaki global tehirini yokorlanırıp bilecek sevda başlangıçları esasında Pekin'e toplanan 29 liderin katnaşan samimiyetinde Aziya'da ve Avrupa'da terrora karşı hizmettaşlıktan başlayıp Maliye hizmettaşlığına çenli has yakın hizmettaşlığa çağırdı. İki günlük samimiyet Kıtay liderinin bir kuşak bir yol inisiyatifasını kadimi yüpek yolunu kaytadan dikeltmeyi vaat etmeye bağışlandı. Bu inisiyatifa ilkinci gedek 2013-nji ýylda ýlan edildi. Si bu başlangyç üçin 124 milliard dollarlyk maliýe serişdesini wada berdi hemde bu gatnaw ýoly portlar, demir ýollar, awtobus ýollar, sanaat parklary arkaly Kıtay Afrika, Aziýa we Ýewropa ýurtlary bilen birleşdirmeli. Rus we Türk prezidentleri Vladimir Putin bilen Recep Tayyip Erdoğan hem katnaşýan sammitinde çykyp gürlen si günwatar diplomatlaryna bu planyň diňe Kıtay'ın global täsirini arttırmak finansygyndan ibaret däldigini anandyrmaga çalyşdy. Düýü Birleşen Ştatlarda yerleşen Human Rights Watch guramasy 13-nji maýda Merkada diýilen serhetleşen günwatar Kıtay'da täze ýüpek ýolunyň ugruna ýaşaýan adamlara darylşyndan alada bilirdi. Adam hukuklaryny goraýan topar Kıtay häkimiýetleriniň bu proýekti Sinjiang regionynyň ýylatynyň päskil bermeginden çekinip mümkin bolan gowgolanyň öňüne almak üçin gödäwçilik we repressiýany güýçlendirenligini aýtdy. Moskwada 14-nji maýda müňlerçe adam Sowet döwründe gurulan jaý bloklaryny ýykmak teklibine garşy protesto çykdy. Moskwanyň Rus prezidenti Vladimir Putin tarapyndan gollanylan häkimi Sergey Sobyanin 1950-nji we 60-njy ýyllarda jaýhyrlyk meselesini ýeňletmek üçin gurulan jaýlaryň bir toparyny ýykmak planlaşdyrýar. Protestçiler Sobyanine garşy şygarlar göterip çykdyrar. Olaryň plakatlaryna "Men Sobyanini ýykmak gollaýaryn. Meniň emlägimden eliň içek." Moskwa aýrybaşka paçalykda Sergey Sobyanin federal kanunlar syly diýen ýazgylar bar. Moskwa häkimiýetleri bu protestde 5000-den kän adamyň ýygnanmazlyk şerti bilen ruhsat berdiler. İranın Türkmenistan bilen serhedinde 5.7 magnitudly yer ýaranmasy bolup 2 adamy öldürdi. Ýüllerçe adamy yaraladı we uly weýrançylyk döretdi. Yer titremi 13-nji maýda yerli wagt bilen 18:00 Demirgazy Khorasan vilayatynyň Bozunur şäherine boldy. Wepat bolanlaryň biri 54 ýaşynda kaýal beýlekli ýetkinjek kyz diýip ISNA habar gurulugy habar berdi. Yer titreme sebäpli 370-den gowrak adam yaralandy. Etrapdaky jaýlaryň 40% ýykyldy diýip habarda edilýär. Yer sarsgynynyň ozagy Türkmenistanyň serhedinden 50 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Eýranyň seismik taýdan aktiw zonada ýerleşen soň yer titremi köp bolýar. 2003-nji ýylda 6.6 magnitudly yer titremi 26 000 çemesi adam öldürdi we taryhy Bam şäherini yer ýygsan etdi. Ýewropa Birleşiginiň sözçüsi Maya Kasijansik Azerbaycanın suudunun 5 tane internet neşirini sol tane Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Azerbaycan kurulunun internet saytini kemişelik petiklemek varada kararını yazgarıp çıkış etti. Suudun bu kararı hedir kızaman ve demokratik cemiyetlerde azat, dürlü ve kararsız medyanın zerurlu varada talava kavat gelmeyer deyip Avrupa Birleşiginin daşar siyasetlaşlığı Federica Mogherini'nin sözcüsü 14. mayda eriden beyanatına etti. Bakun Sabahil Etraf Suudu 12. mayda Transport Aragatnış ve Yokor Teknoloji Ministerliğinin talep esasında bu web saytların petiklenmeli varada karar çıkardı. 100 töwerek ýurda zarburan global internet hüjümlerinin arkasında duran adamların halkara öldüğü devam ediyor. Şu aralıkta 13. mayda dünyanın bir nesi idaraları öz koruklarını güçlendirenliklerini aittiler. Sebebi ekspertler hüjümlerin koğuşamağının dünya vaatlayın olmağının ahmarlığını duyduruyorlar. Vanna Kray hüjümlerinin depkini 12. mayda ağzından 100 bin kompüter donduranından son koğuşadı. Bu kadar kesilli emanın yeni bolmağı mümkün deyip kiber korkusuzluk firmasının yolbaşılarının bir Patrick McBride Reuters habar gurulugyna aýtdy. 2017-nji ýylyň Eurovidenie aýdym saz bäsleşiginiň 200 million çemesi tomoşaçysynyň iň köp sesini alan Portugal boldy. Aýdymçy Salvador Sobral'ın arkasından öňe saýlanan Portugal 14-nji maý güni ýerden Ukraina paýtagty Kiýewde ýeňiji diýilip eglan edildi. Siz habarlar diňlediňiz.